Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати. Важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія, Радіо Свобода». Називається він «Дійова особа». Біль мікрофону, як завжди, працює я, Роман Скрипін. У нас сьогодні дійовою особою є Максим Стріха, відомий вчений в галузі фізики і письменник, і взагалі політичний суспільний діяч. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Будемо говорити переважно про освіту. Власне, в цій студії вже не вперше, і тема лишається актуальною, як не смішно. Та? Здавалося б, така стала річ, як система освіти. Термін освіти в цій державі вони б мали не дискутуватися за нової влади або за старої влади, але ці речі стали наріжними насправді. Зараз на початку послухаємо, хто такий Максим Стріха, наша сьогоднішня дійова особа.
Максим Стріха – відомий учений у галузі фізики напівпровідників та українського перекладознавства. Доктор фізико-математичних наук, письменник, перекладач, громадський діяч, а також донедавна був заступником міністра освіти і науки України. Народився Максим Віталійович у Києві у родині науковців 24 червня 1961 року. Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру фізико-технічного інституту імені ЙОФФЕ Академії наук СРСР, а також докторантуру Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова Національної академії наук України. Свого часу Максим Стріха був депутатом Київської міської ради та заступником голови комісії з питань культури та охорони історичного середовища. Згодом радником міністра культури України Івана Дзюби. Пізніше – координатором Київської філії Асоціації українських письменників. З 2008 року – професор кафедри фізичної електроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Максим Стріха – лауреат академічної нагороди Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України, нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки, отримав відзнаку за наукові досягнення Президії Національної академії наук України, володіє англійською, італійською, польською, російською та французькою мовами.
Отже, починаємо розмову. Пане Стріха, у мене єдине питання. У вас які враження від дій нової влади, якщо можна її так назвати, зокрема, міністра освіти і науки пана Табачника?
Ну, я мушу говорити стримано, оскільки 3 місяці я все ж таки пропрацював заступником пана Табачника, заступником з питань науки. Ну і пішов тоді, власне, коли зрозумів остаточно, що ніякої корисної ролі я вже відіграти в цьому міністерстві не можу. Але однак, ну, певна корпоративна, так би мовити, етика чиновницька змушує мене все-таки вибирати слова. І відтак я скажу, що, ну, звичайно, пан Табачник є частиною цієї влади, є членом цього уряду і відтак несе відповідальність за все те, що робиться. Але пан Табачник є достатньо своєрідним на тлі тих міністрів освіти і науки, яких ми мали упродовж 2 десятиліття. Цю посаду посідали різні люди. Професор Таланчук, академік Згуровський, академік Кремень, Ніколаєнко, навіть не академік, кандидат педагогічних наук, професор, блискучий теорфізик Іван Олександрович Вакарчук. Але, в принципі, всі ті люди робили одне і те ж. По-різному трошки, хтось вдаліше, хтось не так, хтось з більшими помилками. Всі намагалися створити систему освіти, яка б інтегрувалася в загальноєвропейську, яка б виховувала патріотів України. Дмитро Володимирович Табачник, при всьому тому, що я віддаю належне його фаховому рівню, він є, безумовно, дуже освіченою людиною, але він є першим в цьому ряді, який, ну, очевидно, намагається радикально змінити систему освіти в Україні з тим, щоб ця система продукувала таких собі гомо-постсовєтікусів, людей пострадянського простору. Вперше ми виявилися орієнтованими не на Європу, а в цілком протилежному напрямку. Вперше від початку 90-х почалася під гаслом деідеологізації, серйозна ідеологізація, повернення старих радянських ідеологем. Ну, власне, нещодавній блискучий приклад – це повернення терміну «Велика вітчизняна війна». Дуже,
ну, що значить повернення? Він і був, лишався. Тобто у нас же лишилися музеї Великої вітчизняної війни, ветерани Великої вітчизняної війни. Інша річ, що...
На рівні освіти все ж таки, на рівні освітянської спільноти в підручниках, дедалі більше прав громадянства набував нейтральний, власне, коректний науковий термін, без будь-яких ідеологічних конотацій, Друга світова або її частина радянсько-німецька війна. Зараз було рішуче оголошено війну цим нейтральним терміном, і під гаслом деідеологізації маємо, ну, поновну радянську ідеологізацію в чистому вигляді. Я вже не говорю про наміри перекроїти курс зарубіжної літератури на користь російської з вивченням її мовою оригіналу і про багато інших речей. Я не хочу критикувати все те, що робить Дмитро Володимирович, бо очевидно, деякі речі робити треба. Йдеться про скорочення, скажімо, державного замовлення, йдеться про намагання все-таки скоротити ліцензований обсяг, бо зрозуміло, що коли ми маємо менше ніж 400 тисяч випускників і 800 тисяч ліцензований обсяг у вишах, це можна схарактеризувати різними словами, але зрозуміло, що це таке. Зрозуміло так само, що не можна випускати, скажімо, таку кількість менеджерів, яку ми зараз випускаємо, бо в Україні і так випущено впродовж останніх років 800 тисяч менеджерів, з яких за фахом працює не більше 6%. І очевидно, те, що робить міністерство в цьому напрямку, робиться цілком правильно. Але в цілому я б підсумував ці перші місяці роботи Дмитра Володимировича саме в сфері освіти як серйозну спробу серйозно змінити все те, що робилося упродовж останніх років всіма його попередниками, починаючи від Таленчука і закінчуючи Вакарчуком.
Дякую за таку оцінку діяльності пана Табачника, тим більше ви були всередині системи, але давайте пригадаємо, що ця нова влада, яка зараз керує країною, керує не тривалий час, але враження таке, що вже надто довго у більшості громадян, оскільки ця влада обіцяла реформи, і все, що ми маємо, це реформи, які, власне, почалися з освіти, що викликало антитабачну кампанію від самого початку діяльності уряду і президента. Чому все ж таки, чи є якесь логічне пояснення, чому треба було, власне, переробити систему освіти? Невже це та галузь, яка потребувала нагальних таких реформ, відмову від толерантного, як ви згадали, ставлення Друга світова і частини її радянсько-німецька війна? Невже так потребувало, скажімо, реформування, зовнішнє тестування і впровадження оцінки за атестат? Та? Чи треба було так міняти вступну кампанію, а зрештою і повертатися назад, крок назад робити від 12-річної системи?
Ви поставили декілька запитань зразу.
Так, декілька,
я відразу, звичайно, можу сказати, що в рамках самої освіти, в рамках її логічного внутрішнього розвитку, ну, можливо, справді не рішення певної дискусії потребувало одне. Це врахування шкільного атестату при вступі до вищого навчання.
Тобто ви вважаєте це справедливо?
Я не вважаю, що добре, що це було зроблено так, як воно було зроблено. Я просто вважаю, що тут був об'єктивний предмет для дискусії, і на якийсь інший спосіб це могло бути зроблено. Зроблено це погано, це, ну, фактично поверне корупцію, на жаль, в школи, і атестат серйозно переоцінений навіть порівняно з радянськими часами, коли, от ви пам'ятаєте, було три іспити і атестат. Якщо врахувати, що у нас, ну, фактична вага тесту, це все-таки не 200, а це от ці верхні 76 від 124 і до, а атестат вага реальна таки 200, то ми побачимо, що атестат виходить переоцінений навіть порівняно порівняно з радянськими часами. І, ну, і ми отримали те, що прогнозувалося. Ну, відомо, що раптом виник величезний попит на шкільні журнали от, на всіх ринках. Очевидно, зрозуміло, чому ці журнали якось в останній момент почали переправляти, підчищати і робити кращими. Що ж до найтрагічнішої, як на мене, сторінки діяльності цього міністерства, це повернення до 11-річної освіти, я переконаний, що ніяких об'єктивних передумов для цього не існувало.
Я перепрошую, давайте повернемося зараз до атестату, там ми розкладемо. Ви правильно зауважили, що тут купа всяких питань у мене, ціла гора. Та, якщо щодо атестату, чи можна було враховувати бал атестату, якщо б реформувати початкову освіту, середню освіту? І тоді вже враховувати бал атестату. Тому що скільки питань я не ставив, скажімо, іншим представникам освітньої галузі, стосовно того, що ви знаєте, що як на локальному рівні дається атестат дитині. Ну, в селі, скажімо, всі відмінники. Та більшість переважно. Тому що там спрацьовують родинні зв'язки, просто якісь добрі, дружні зв'язки в місті.
Абсолютно очевидно, що, скажімо, учні по-справжньому добрих спеціалізованих гімназій, де справді суворо ставлять оцінки, виявили в дискримінованому становищі порівняно з якимось зручними школами, не навіть не надто добрими, де оцінки ставлять високі. Причому це зрозуміло на рівні такого банального глузду. Однак, якимось чином я був би прихильник, щоб атестат враховувати, але не за тією шкалою, не з тими ваговими показниками, і очевидно, це, ну, окрема тема для дискусії для фахівців. Я не бачу готового доброго рішення. Я бачу лише те, що рішення, яке було ухвалено погано.
Ну, середня освіта, вона потребує теж реформування. Ось, правильно?
Середня освіта потребує реформування, але до реформування середньої освіти. 10 років тому було ухвалено рішення про 12-річну шкільну освіту. Це відповідало європейським стандартам, це відповідало дуже добрі ідеї спеціалізованої старшої школи. На жаль, ну, скажімо, спочатку, що було зроблено дуже багато, що кожен рік там видавалася нова паралель підручників, за тим же стоїть колосальна праця величезної кількості людей. Але, ну, звичайно, було недороблено багато чого. І, на жаль, я мушу сказати, що оця от старша школа так і не стала по-справжньому доброю спеціалізованою. Це найбільший недолік. Але так виявилося, що справді ми були не зовсім готові до запровадження 12-річки в тих термінах, як це було передбачено. Але натомість було ухвалено найгірше рішення з усіх можливих. Замість пролонгування терміну, можливо, відсунення на 2-3 роки, коли можна було б логічно в це війти, ми взагалі відмовились від 12-річки. І справді, за катастрофічністю наслідків для держави в цілому, я думаю, що це рішення значно гірше від Севастополя, від Росукрен... від Севастополя, від Русукренерго. Це крах в освітянській галузі. По-перше, ну, освітянська галузь по-справжньому ще не відчула. Ухвалено було, коли були всі у відпустках. От коли повернуться з відпусток і з'ясують, що від нуля треба починати щось знову робити старшими класами, втискати заново те, що на 3 роки було заплановано, втискати в 2, перекроювати плани, програми, робити терміново нові підручники, на яких катастрофічно немає коштів. От тоді ми зразу відчуємо, що це таке. Але є, так би мовити, ще, ну, загальносвітоглядний, загальноцивілізаційний аспект. Безумовно, зараз тенденція є продовження термінів освіти. Об'єктивно зростає кількість інформації. Є інший процес, про який говорять менше, але він теж є – пізнього дорослішання. От якщо раніше люди в 15 років там правили державами і командували арміями, тепер все-таки прийнято, що люди в 15 років вчаться. Якщо вони беруть автомати, то це відбувається в таких державах, як Судан чи Кампучія, і це не є ознакою здорового суспільства. І зараз протримати зайвий рік чи два молоду людину в школі, які б там не були демагогічні заяви, що от народжувати в школі будуть і так далі, це все-таки вберегти її від дуже багатьох викликів дорослого життя, на які вона, на жаль, об'єктивно зараз не готова відповідати. Що ми отримали зараз? От ми отримали відрив від європейської системи освіти. В повернулися цивілізаційно в той самий російський світ. Може, в цьому ще одне розв'язання загадки, чому це було потрібно. В Росії 11-річна освіта, у нас 11-річна освіта.
Ну, у нас 12-бальна система, у них досі 5-бальна лишається.
Ну, я думаю, що...
Наступний крок буде повернути.
Більше того, на жаль, я, по-перше, скажу, що ми отримали. Значить, це боляче ударить по галузі дуже. Це створить колосальні проблеми для галузі. Я думаю, що коштувати вони будуть аж ніяк не менше, ніж ті додаткові кошти, які потрібні були б такі.
От, власне, зауважують у міністерстві, що це через кошти скоротили.
Я думаю, що реально це буде коштувати більше. Це з'являться купа нових соціальних проблем. Я не знаю, наскільки ми готові зараз вирішувати, включно з молодіжною злочинністю. На жаль, ми виявилися тут відкинутими настільки серйозно, що наслідки цього рішення ми зможемо прорахувати, я думаю, що лишень за тривалий час. Від нього відмовляться, безумовно, перейде до 12-річної школи колись, коли ця держава буде нормальніша. Але обсяги наших втрат зараз я не беруся просто оцінювати.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Максим Стріха у нас сьогодні є такою особою. Повернемося до розмови за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це спільний проект «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Дієва особа Максим Стріха у нас є сьогодні в гостях. Є питання, яке хочуть поставити наші слухачі. Давайте послухаємо.
Пане Максиме, це Олена з Києва. Ви знаєте, я планувала свою дитину готувати до школи сама, але зараз говорять, обов'язковим буде віддавати дитину з 5 років у дитячий садочок. Якщо я не хочу цього робити, я вважаю, що це право батьків вирішувати, то що мені робити в такому разі?
Формально, за підписаним президентом Януковичем, саме днями цим законом, ми зобов'язані це зробити. Реально, я боюся, що це буде одна з норм, які в Україні не будуть виконуватися, оскільки, знов-таки, немає ніяких можливостей сьогодні забезпечити виконання цієї норми, і це буде фікція. Ця норма не працюватиме, і я думаю, що про неї забудуть, як зараз забувають, скажімо, про норму ту, що реклама в Україні має здійснюватись українською мовою. Хто хоче, робить рекламу українською, хто не хоче, вміщує російською, хоч норму закону ніхто не відміняв, але і карати ніяк не будуть. Нема дитсадків в Україні достатньої кількості, для цього немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу.
Давайте скажемо, що кількість дитячих садочків, вона останніми роками просто скоротилася
Вона скоротилася катастрофічно. Почасти це було об'єктивно, бо скорочувалася народжуваність. Але коли, скажімо, в Києві народжуваність почала зростати, з'ясувалося, що
А в дитячих садочках вже сидять якісь офіси.
А в дитячих садочках сидять офіси, вони приватизовані, там дорослі дяді, які зовсім не хочуть і тьоті віддавати це дітям знову.
Що ви скажете про тести національними мовами і взагалі мовне питання в освіті, оскільки, якщо брати з останніх подій, то буквально під час візиту Кирила, патріарха Російської православної церкви, до України, зокрема до Одеси, Ківалов бравурно заявив про те, що навіть ті абітурієнти, які до нас приїжджають з Західної України і недобре знають російську, буквально навчаючись у цій юридичній академії,
Возговорять вони, на культурному і правильному русскому
так,
язику.
Вони починають красиво і правильно говорити російською мовою.
Я можу сказати, що про це легко було б говорити, якби перемогла Юлія Володимирівна Тимошенко, скажімо. Об'єктивно в Україні переміг Янукович, в якого виборчій програмі була друга державна мова. До речі, скасування тестової системи. Я з цього погляду, між іншим, ну, можу навіть сказати, що Табачник вчинив достатньо помірковано. Він не скасував тестову систему, він її погіршив, але все-таки якимось чином лишив. А звичайно, при перемозі Януковича лишити тести українською мовою було нереально. Це,
але реально було перекласти на мови національних меншин так оперативно?
Звичайно, це призвело до дуже багатьох негативних наслідків. Звичайно, це, ну, є ризиком розголошення змісту цих тестів. Причому, ну, люди мали можливість підготуватися, складати тести українською мовою. Інша річ, що, ну, багато де, я, скажімо, мав зустріч з угорською національною меншиною, от я можу сказати, для них це і реальна проблема. У них українську мову от досі фактично в школах не викладають.
А як же вони складають тест державної мови?
Проблема. Через те мало людей вступає тут. Але, ну, замість того, щоб все ж таки якось вирішити проблему нормального викладання української мови
для
адаптації національних меншин, ми водночас йдемо іншим шляхом, створюємо такі умови, за яких ці національні меншини, ну, якомога менше мають цією державною мовою послуговуватися. Ну, тоді,
не пов'язані
то, тоді зрозуміло, що і нема потреби сільській громаді, скажімо, думати про те, щоб запросити нормального вчителя чи вчительку української мови. А далі цю мову формально якось викладає колишній фізрук чи політрук, який цієї мови не знає, воно числиться, години то йдуть, а рівень знання відповідний. Тобто це реально є, це складна проблема. Іван Олександрович Вакарчук справді багато робив для того, щоб цю проблему з місця зрушити. Ну, суспільство наше політизоване, ви пам'ятаєте, які це мало наслідки, хоча я переконаний, що Іван Олександрович діяв тоді абсолютно в рамках європейської практики. Зараз, ну, я песимістичний, тут матимемо в ближчий час мовну фрагментацію, матимемо далі спекуляції на цій темі, і я не хочу будувати якихось зовсім катастрофічних прогнозів, ми все-таки, я думаю, не Білорусі, до білоруської ситуації не дійдемо, але відкинуті від нормальних стандартів, нормального європейського суспільства, з нормальною повагою до національних меншин, але з нормальним рівнем функціонування державної мови, ми так само будемо надовго.
Думаєте?
Ну, об'єктивна реальність це підказує.
Ну, дивіться, от якщо взяти передовиці там перші шпальти загальноукраїнських газет, які, між іншим, виходять переважно російською мовою, то там є звітування про те, що батьки і діти радіють тому, що повернулася 11-річка. Тому що надто довго сидіти за партою і втрачати роки діти не хочуть. Батьки вважають, що так, дійсно, 12 років – це занадто багато. Ліпше дитина там вже закінчила б школу і пішла б або у вищий навчальний заклад, або пішла працювати. Тобто от є таке сприйняття, і нібито суспільство цього
очікує. Безумовно, більшість хотіла б повернення навіть до 10-річки. До речі, я нагадаю, що свого часу Анатолій Гриценко, в бутність керівником, по-моєму, аналітичної структури на той момент штабу Ющенка, вніс таки Віктору Андрійовичу 10-річку передвиборчу програму. Причому вніс тоді просто от на одному міркуванні от соціологія за це. Він абсолютно не приймався, там, що реально це означатиме для системи освіти, але соціологія за це. Ну, Віктору Андрійовичу вистачило кибети все-таки цей пункт своєї передвиборчої програми потім забути і як і до цієї ганьби не повертатися. Анатолій Гриценко натомість експлуатував це аж до останнього часу, виступав з різними проектами. Я не хочу.
Та він цього... досі про це говорить?
Він досі про це говорить. Я не хочу цього коментувати. Це очевидно, ну, є прикладом, ну, дуже поганих політичних маніпуляцій на абсолютно популістських настроях і, ну,
слів немає.
Але слів немає. Але потім і Віктор Андрійович прийняв цю тезу, як відомо, Віктор Федорович. Теж з тих міркувань, очевидно, технологи підказали, що от більшість населення це сприймає, і давайте за це. Знов-таки, Дмитро Володимирович Табачник, тут треба сказати з одного боку, все-таки, ну, якось теж помірковано повівся, все-таки дав нам не десятирічку, бо тоді ми були б ще гірше, ніж Росія, а опустив нас тільки на рівень Росії, до 11-річки.
От ви завжди так, знаєте, ви підходите з гумором. Ось табачник, він не зробив, що обіцяв Янукович, тестування він не скасував. Десять років не повернув.
Насправді, я як законослухняний громадянин, я серйозно ставлюся до програми. І я читаю те, що там написано. І справді, я розумію, що чиновникам, я зовсім недавно був чиновником сам, складно, бо потім у чиновників вимагають виконання цього. І от стоячи на формальних позиціях, той самий Дмитро Володимирович міг сказати, що от завтрашнього дня десятирічка, бо це в програмі нашого славного президента. А він ще грався в якісь громадські обговорення і все-таки вигадав якийсь проміжний варіант, дуже поганий, дуже гидкий, до речі, здійснив його не руками міністерства, а руками сателітних депутатів був внесений, ви пам'ятаєте, цей законопроект не урядовий, а депутатський. Очевидно, він сам відчував, що тут робить справу, м'яко кажучи, недобру, і вибудовував для себе позицію якусь, щоб мати змогу сказати, а от могло бути ще гірше, якби не моя геройська роль.
Звичайно, це на майбутнє, напевно, така інвестиція. Зараз перейдемо до питання вступу до вищих навчальних закладів. До вишів цьогоріч взагалі якийсь не лише бум. Надзвичайно критична ситуація. Люди стоять в чергах, люди не сплять ночами, люди о 5 ранку прокидаються, щоб о 6 встати в чергу, отримати свій номерок і так далі. Але ми стосовно цього мали суперечку поміж Азаровим і Табачником. Між іншим, Азаров наказав подовжити вступну кампанію. Табачник сказав, що так, але якщо вузи самі звернуться і кажуть, подейкують, що результатом такої суперечки в Кабінеті міністрів стала заява про відставку Табачника. Це щось знаєте? Чи писав він заяву про відставку?
Я не знаю. Я не хочу коментувати чуток. Більше того, я чесно можу сказати, що я не намагався, от навіть пропрацювавши в цьому кабінеті міністрів 3 місяці, я не намагався збагнути, за якими внутрішніми законами він там влаштований, бо вони надто нелогічні, ці речі, і ґрунтуються надто на якихось речах.
На чому вони ґрунтуються?
Не на логіці і не на державних інтересах. Безумовно, на кумівстві, на поділі сфер впливу, на підкилимних інтригах. Себто всьому тому, що для нормальної людини є просто гидким. Через те я не можу робити ніяких прогнозів щодо цього кабінету, я не можу коментувати ніяких чуток, бо просто треба в цьому лайні дуже сильно варитися, щоб розуміти, от як з цього лайна якісь...
Тобто з вашою логікою, вашим світоглядом це ніяк не кореспондується?
Ну, м'яко кажучи, я все-таки, я позиціонував себе завжди як науковці.
Зрозуміло.
Але я, що я можу сказати, що безумовно нас очікуватуть, очевидно, ще багато кадрових змін в цьому кабінеті.
Я пропоную зараз послухати матеріал про вступну кампанію Валентини Аксьонової.
У Чернігівському національному педагогічному університеті абітурієнти та батьки через затори на вході до навчального закладу виламали дубові двері. І це не єдиний випадок хаосу цьогорічної вступної кампанії. Громадянська мережа «Опора», яка здійснює моніторинг вступної кампанії у 30 вищих навчальних закладах України, не погоджується з думкою Міністерства освіти, що величезні черги до вишів сформувалися саме через неорганізованість батьків та абітурієнтів. Проблеми в неякісній організаційно-технічній підготовці вишів, вважає голова «Опори» Ольга Айвазова.
На 20 липня черга біля Київського національного торгово-економічного університету дорівнювала майже 8 тисячам осіб, які записалися до списку. Якщо порахувати, що пропускна спроможність приймальної комісії за день коливається від 500 до 700 осіб, потрібно працювати без перерви 16 днів.
Ольга Айвазовська повідомляє про створення так званих «чорних черг». Наприклад, в Київському політехнічному інституті поза загальною чергою було прийнято документи від 300 осіб. Також «Опора» фіксує збої в інформаційній системі «Конкурс», створену для того, щоб абітурієнти могли слідкувати за своїм рейтингом та рейтингом інших вступників. Але через погану технічну підготовку, розповідає Айвазовська, інформація з приймальних комісій до інформаційної системи потрапляє з запізненням. У деяких навіть дуже престижних вищих навчальних закладах на 4 членів приймальної комісії був лише один комп'ютер, а деякі ВНЗ, за інформацією «Опори», з невідомих причин не надсилають дані своїх приймальних комісій. Представники міністерства освіти називають цьогорічну вступну кампанію більш прозорою порівняно з минулим роком. Через скарги абітурієнтів та черги цього року вступну кампанію продовжили ще на 5 днів. Проте директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш вважає такі заходи зайвими. На його думку, вищі і так встигали приймати документи. Виходом із ситуації, що склалася, урядовець бачить в обов'язковому переході на електронний спосіб прийому заяв. Деякі вищі навчальні заклади вже запровадили попередню реєстрацію онлайн. Зокрема, це зробив університет Шевченка.
Пан Стріха, поясніть, що цього року сталося? У нас скоротилася кількість місць, виросла кількість абітурієнтів. Чи просто система дала системний збіг?
Не збільшилася. Вдвічі зменшився час прийняття заяв. І справді, було названо цифри по університету Гетьмана. Ці 8 тисяч чоловік спокійно пройшли б за місяць. І ніякого ажіотажу не було б. Але за 2 тижні, як порахували, був шанс, що хтось не пройде. І це зразу створило ажіотажну паніку.
Так для чого робити таку вступну кампанію? Де логіка знову?
Це питання не до мене. Я не знаю, до речі, хто ухвалив це рішення. До речі, я можу сказати, що Ярослав Болюбаш, якого тут цитували, це сумлінний працівник з величезним досвідом, який очолював цей департамент багато років. І, безумовно, я погоджуюся з його ідеєю про необхідність переходу на електронну систему реєстрації. Це б зразу зняло всі проблеми. Але маємо, мені здається, тут приклад звичайного нашого цього головотяпства. Тобто вирішили скоротити на 2 тижні. І ніхто не прорахував, що саме ці 2 тижні, що саме це скорочення вдвічі, призведе до ефекту ажіотажного. Ви знаєте, класичний варіант, умовно кажучи, про це наводять скрізь приклади в економіці. Як виникла банкова паніка, було свого часу зруйновано один з кращих банків Польщі на початку 90-х. На Маршалківській пройшов великий дощ, люди кинулися під дашок цього банку. Інші люди побачили, що це люди чогось біжать до банку, побігли знімати внески, і в результаті банк зруйнувався. Так і тут стався такий самий ефект. Люди побоялися, що не встигнуть здати документи, вишукувалися ажіотажний попит, величезні черги, і сталося те, що сталося. Справді ця кампанія була, як на мене, ганебно проведена і перетворилася на тортури для абітурієнтів і їхніх дітей. Ще на нещастя це збіглося з цією нечуваною спекою.
Все ж таки цікаво, хто, де керувався, якою логікою? Була мета скорочення вступної кампанії?
Я думаю, що мета якась була нормальна. Умовно кажучи, дати там краще відпочити викладачам, бо це реальна ж праця викладачів, дати людям нормально провести відпустку. Порахували в середньому, начебто, що це проходить, тільки не врахували, що проходить на межі. А якщо проходить на межі, це завжди ризик того, що будуть якісь такі ефекти. І знов-таки люди цього року були налякані змінами правил гри. Все-таки при Вакарчукові вибудовувалось, коли він був міністром 2 роки, все-таки певна традиція. Цього року традиція була поламана. І, можливо, ще один ефект, що люди вже не знали, чого додаткового чекати. І коли люди не вірять в стабільність, вони зрозуміли, що ламаються, аби прорватися в ці двері. І торік і позаторік теж були черги, але не такі і двері ніхто не ламав, хоча абітурієнтів було більше, ніж інше.
Скажіть, та система освіти, яка вибудовується зараз міністром і урядом, вона передбачає можливість застосування адмінресурсу з огляду на перспективу місцевих виборів?
Ви знаєте, я можу сказати, що свого часу, на страшному розриві був Іван Олександрович Вакарчук, я маю право про це вже сказати. Його намагалися нагнути з одного табору, з банкової намагалися нагнути, з уряду намагалися нагнути. Він принципово, принаймні міністерство, поставив поза виборчою кампанією. Тобто, поза агітацією за конкретного кандидата. Скажімо, звичайно, люди могли брати участь в громадському житті, але нікого ніхто не нагинав. Зараз це, звичайно, в далекому минулому. Зараз вибудована дуже жорстку адміністративну систему суворої відповідальності. Декілька було застрашувальних акцій. Скажімо, дуже успішного, авторитетного ректора Одеського політехнічного інституту Малахова, от приїхав і зняли тільки за те, що він свого часу достатньо виразно симпатизував Юлії Тимошенко. І думаю, що цього року освітяни, причому і середня школа, і вища, звичайно, будуть лунати правильні фрази, але реально будуть виступати в ролі бойового загону Партії регіонів. І...
Тобто це повернення старих часів, тому що ми згадуємо.
Це повернення, причому я думаю, що навіть у різкіших формах. Бо все ж таки за часів Кучми міністром був інтелігентний ліберальний Кремінь, у якого, в принципі, були інтелігентні і ліберальні заступники. Про теперішню команду я сказати цих слів не можу.
Давайте подивимося на все, що відбувається в державі, ну і, зокрема, в освіті, більш комплексно. Ну, от ми маємо реакцію письменника Юрія Андруховича, це реакція теж останніх днів. Андрухович на запитання, що має зробити патріот України в цій державі, він відверто і щиро говорить, він має виїхати з цієї держави, припинити боротися. Я тут не жартую. Він говорить,
я розумію, що ця позиція теж є можлива. Більше того, я мушу зізнатися, що, можливо, я вперше в житті от якось пократав себе, коли не реалізував такої ситуації в роботі в якомусь престижному західному університеті. Але будемо відверті, поза цією державою потрібні будуть комусь лише одиниці. Хоча, безумовно, хтось там десь себе знайде. Я все-таки
не говорить про масовий виїзд, він якраз говорить про інтелектуальний відтік. Чому? Тому що теж Андрухович, я перепрошую, належить з цього ж інтерв'ю, фактично, яке з'явилося поточного тижня, якщо я не помиляюся, це інтерв'ю УНЯН. Він говорить, що таке суспільство, яке обирає поміж книжкою і стояти раком на городі, обирає останнє. І, власне, воно заслуговує на те, що з ним відбувається. Тому йому більше за це суспільство боротися не хочеться.
Я думаю, що це, звичайно, властиве поетові певне публіцистичне перебільшення.
Я цитував тільки
зараз. Ні, я розумію. Поети, вони на те і поети є, щоб виступати з певними часом епатажними заявами. Я думаю, що річ в іншому. Справді, наше суспільство мусить пережити якесь дуже болюче переосмислення. І справді для нас останні події шок були. І в одномить виявилося зруйнованою, скажімо, все те, що називалося там демократичними силами чи демократичною позицією. От на цьому фланзі нічого зараз немає. Є руїни.
Хто винен? Ну, не влада?
100%. Винні ми всі, звичайно, хоча персональна вина Віктора Андрійовича Ющенка і в другу чергу Юлії Володимирівни Тимошенко, я думаю, що тут наявна, а також того оточення, яке робило з Ющенка, з Тимошенко, це правда. Але ті самі інтелектуали, які кадили фіміам Ющенку, які заносили шлейф Юлії Володимирівні, які виховували цю атмосферу непогрішимості, які тішилися від цієї боротьби і зробляли на ній, я думаю, що винні так само. Я водночас, знов-таки повертаючись до наших освітян, до наших науковців, можу сказати, що це сотні, тисячі, мільйони людей, і в основі своїй ці люди абсолютно нормальні, абсолютно притомні. І навіть зараз ті ж самі ректори, підписуючи листи за теперішнього міністра, оскільки закони критики...
Була така кампанія.
В приватних розмовах ставляться до цього зовсім по-інакшому, зрозуміло.
Але ж важливі публічні кроки, наші вони публічно підтримують.
Слід розуміти, що ситуація є у нас така, на жаль, яка вона є. Я дуже шаную громадянську позицію Квіта, який мав публічно мужність сказати, що він думає про цього міністра, але я б не хотів би, скажімо, кидати багном в тих ректорів, які підписали цей злополучний лист, оскільки, на жаль, от всі ми родом звідти. Але я можу сказати, що навіть ці люди, в принципі, нещасливі цієї ситуації. І на якихось своїх рівнях, не публічних, на жаль, Ну, оскільки у нас на публічному рівні люди не звикли ще достатньою мірою боротися, але все-таки думають, як цю ситуацію поправити. Я думаю, що в Україні є все-таки достатні сили для того, щоб з'явилися певні нові острівки кристалізації, щоб якось ця держава кудись зрушила. Це буде болісне переосмислення для всіх нас, бо я, скажімо, не маю готової відповіді на запитання, чи от можлива та реалізація. От всі ми вірили, що з України можна зробити якусь трошки гіршу, але, умовно кажучи, Польщу. Європейську державу з повагою до закону, з повагою до традицій. Я зараз не знаю, чи це можна зробити. Але те, що, безумовно, ми не приречені на те, щоб вічно бути в бандитській якійсь ямі, це теж правда. І я думаю, що з'являться люди, які все-таки зроблять кроки для того, щоб туди вивести. Дуже важливо, щоб при цьому, умовно кажучи, символами цього руху не були якісь чергові Віктори Андрійовичі Ющенки.
Можу додати Юлію Володимирівну.
Юлії Володимирівні так само.
І Віктори Федоровичі.
І Віктори Федоровичі так само. Єдине, що Віктор Федорович лишається діючим президентом, якого ми маємо шанувати, хоч за нього не голосували.
Ми слухали Максима Стріху у програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Мелодія» «Радіо Свобода». Біля мікрофону працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Дякую, до побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.